ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องซันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราจะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
จะเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมแล้วนะคะ
พี่จีก็ยังดีนะที่อากาศคลายร้อนแล้วก็มีบางคนไปอุ่นไอรักด้วยใช่ไหม
ใช่
นะคะเดี๋ยวจะได้มาเล่าบรรยากาศที่นี่ได้ไปมาใช่ไหมคะเรามาเริ่มในช่วงแรกของเราก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะป
ู่
จานะคะดร.กิจจาเทพศิริค่ะ
ค่ะใช้เดี่ยวใช่ไหมคะวันนี้
ใช่ค
่
ะ
อาจารย์กิจจาก็จะมาคุย
กับท่านฝรั่ง
ใช่ไหมคะเรื่องเทวดาฝรั่งอีกแล้วนะ
คะ
ยังเป็นเรื่องของเจ้าสมุทรแล้วก็เจ้าบาดาลนะคะนะคะ
ผู้ฟังอาจจะคุ้นนะคะเจ้าสมุทรนี่ในหนังชอบเอาตัวละครเทพเจ้าอันนี้คนนี้มา
ค่ะ
โพไซดอนเทพโพไซดอน
ใช่ที่มีฉมวกใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ฉมวกที่แบบแผลงฤทธิ์ได้ใช่ป่ะฮะนั่นดูในการ์ตูนนะ
ค่ะต้องมาฟังนะคะว่าปู่จาจะมาเล่าในรูปแบบไหนนะคะ
ค่ะค่ะนั่นเป็นช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองนี่น้องสันคงต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วล่ะว่าไปทำอะไรมาในช่วงสุดสัปดาห
์
ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของบรรยากาศเที่ยวงานอุ่นไอรักเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีอยู่นะมันก็ต้องมีเรื่องเล่าจริงไหมสัน
ใช่ค่ะด้วยความที่เราทำงานที่ศิลปศาสตร์มจท.นะคะเราจะไปเที่ยวไหนเราก็ต้องหาข้อมูลไปด้วยนะคะสำหรับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็พูดถึงการเที่ยวชมงานก็จะมีส่วนของนิทรรศการค่ะซึ่งเราก็จะเห็นวิวัฒนาการเรื่องของการพัฒนาประเทศนะคะตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะ
อันนั้นน่าสนใจแต่พี่แอบถามหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังก็คงอยากรู้น
ะ
ชุดต่างๆที่เขาใส่กันรวมทั้งที่ซันใส่มาแล้วโพสต์ใน Facebook เนี่ยนะสวยมากเลยแต่อยากรู้ว่ากรรมวิธีที่จะได้มาซึ่งชุดสวยงามเหล่านี้เนี่ยเขาทำกันยังไงอะซันเราต้องหาไปหรือว่าเขามีให้เช่าคะ
ก็มีสองแบบค
่ะ
พี่จีก็มีให้เช่านี่เช่าในงานได้เลย
แล้ว
ก็เช่าในงานนี่จะได้ทั้งชุดแล้วก็เครื่องประดับนะคะ แต่ว่าบางคนก็ซื้อซึ่งหาซื้อไม่ยากนะคะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครก็มีแหล่งหนึ่งที่ขายชุดไทยนะคะ แต่งงานก็คือพาหูรัตค่ะย่านพาหูรัต
แล้วอย่างของซันนี่ซันไปเช่าที่นั่นเลยหรือเปล่า
ของซันไม่ได้ไปต่อคิวเช่าค่ะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยชอบผ้าไทยชอบการแต่งชุดไทย
มีอยู่แล้ว
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเอาไว้เก็บไว้ให้คนอื่นยืมใช้ในงานต่างๆได
้โอเคเลยวันหลังทำธุรกิจเช่าเสื้อผ้า
ใช่ค่ะพี่จีเป็น
ซื้อไว้เลย
ใช
่แต่น้องซันต้องบอกนะท่านผู้ฟังแต่งตัวแล้วสวยมากนะคะดูสง่างามน่ะนะหุ่นก็เพรียวนุ่งจงกระเบนแล้วก็ขาเรียวสวย
ชุดบังคับ
สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสวยมากเหลืองทอง
ใช่ค่ะ
ชุดบังคับนี่คือไงฮะเขามีแบบเลยเหรอฮะว่าต้องแต่งแบบนี้
ไม่ใช่ค่ะคือชุดบังคับให้เราเรียบร้อยและทำบุคลิกให้ดีค
ือ
ชุดไทยอะค่ะพี่จี
โพสท่าสวยงาม
ผู้หญิงหรือผู้ชายใส่ขึ้นมานี่สวยงามทุกคนเลยค
่
ะ
ใช่สวยจริ
ง
ๆแล้วถุงน่องก็ต้องไปหามาใส่ด้วยใช่ไหมส
ัน
สีขาวเนาะเขาจะใส่สีขาวยุคนั้น
ใช่ค่ะ
ชวนท่านผู้ฟังเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยนะ
ค่ะเรื่องที่เราถนัด
มันดูน่าสนใจทีเดียวนะมาช่วงสุดท้ายละอันนี้คือช่วงของอาจารย์มด
ใช่ค่ะ
นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์มดมาคุยกับท่านผู้ฟังในหัวข้อเรื่องรักไม่พอต้องขอเข้าใจฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยทันทีน
ะ
เ ความรักนั้นมันเป็นรักที่ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยบางครั้งนะไม่ใช่รักด้วยอารมณ์อย่างเดียวมันไม่พอนะคะถ้ารักโดยใช้อารมณ์อย่างเดียวเนี่ยบางทีเหตุผลหายไปเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องเศร้าๆตามมานะโศกนาฏกรรมหรืออะไรต่างๆตามมาเพราะเราใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวเราไม่ยับยั้งไม่ไตร่ตรองหรือเราไม่ใช่เหตุผลช่วยจริงไหมซัน
จริงค
่ะเพราะฉะนั้นความรักต้องมีสตินะฮะแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะรักให้เป็นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังอาจารย์มดคุยนะคะว่ารักไม่พอต้องขอเข้าใจนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของรายการมจทวาไรตี้วันนี้นะคะ
ค
่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเดือนที่แล้วเนี่ยปู่จาก็ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุเพศภัยของหญิงสาวหรือว่าเทวีต่างๆที่เกิดจากความหึงหวงของเจ้าแม่จูโน่ซึ่งเป็นมเหสีเอกของเทพจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพใหญ่ของคนกรีกโบราณนะครับซึ่งพำนักอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสนะครับเรียกว่าคณะเทพโอลิมเปียนจริงๆในคณะเทพโอลิมเปียนซึ่งถือว่ามี12องค์นั้นนะครับ6องค์น่ะเป็นพี่เป็นน้องกับจูปิเตอร์ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมรบกันมาตั้งแต่ครั้งทำศึกกับบรรดาเทพไททันซึ่งเทพไททันเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ายังจำได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าจำไม่ได้อย่าย้อนให้นิดนึงเป็นกลุ่มเทพซึ่งเคยครองสวรรค์มาก่อนร่างกายใหญ่โตนะครับไททันอย่างคำว่าไททานิกนะครับที่เป็นชื่อเรือซึ่งแปลว่าใหญ่แปลว่ายักษ์นะครับเคยเป็นใหญ่มาก่อนแล้วก็สู้รบกับจูปิเตอร์แล้วแพ้ถูกเฉดไปอยู่ที่ต่างๆนะครับส่วนอีก6องค์นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับเป็นลูกชายลูกสาวของจูปิเตอร์เกิดจากเจ้าแม่จูโน่บ้างจากเมียคนรองๆคนอื่นบ้างนะครับทีนี้6องค์ซึ่งเป็นเทพที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาเป็นพี่เป็นน้องกับจูปิเตอร์เนี่ยนะครับยังมีเทพซึ่งทรงอำนาจใหญ่อีก2องค์นะครับคือจูปิเตอร์ในครองสวรรค์อีก2องค์เนี่ยครองสมุทรคือทะเลและก็บาดาลคือใต้พื้นพิภพลงไปนะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยกลัวอิทธิฤทธิ์ของเทพ2องค์นี้มากนะครับคนโบราณเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดแผ่นดินไหวเกิดฟ้าผ่าเกิดฟ้าแลบพายุใหญ่พัดน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากอะไรคนโบราณก็สันนิษฐานว่าเกิดจากอำนาจของเทพเจ้าก็ต้องมีการบวงสรวงมีการอ้อนวอนอันนี้เป็นความเชื่อธรรมดาของคนทั้งโลกนะครับคนโบราณทุกที่เหมือนกันหมดนะครับทีนี้เทพที่เป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรก็คือเนปจูนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ชื่อดาวเคราะห์องค์ดวงหนึ่งนะครับเนปจูนหรือรู้จักนามของโพไซดอนเพราะโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพเกี่ยวกับน้ำนะครับอีกองค์หนึ่งคือพลูโตซึ่งเป็นชื่อดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งอยู่ไกลโลกมากดวงที่9เรามั้งพลูโตนะครับหรือว่าเฮเดสซึ่งเป็นเทพแห่งบาดาลหรือยมโลกนะครับแต่จริงๆคำว่าสมุทรหรือทะเลเนี่ยนะครับสำหรับคนกรีกโบราณไม่ได้รวมมหาสมุทรทั้งแปซิฟิกทั้งอินเดียทั้งอะไรนะแอตแลนติกอะไรต่างๆเนี่ยแต่คนกรีกเนี่ยรู้จักเฉพาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอยู่ใกล้ๆประเทศกรีกเท่านั้นเองแถวนั้นเองนะครับก็ล่องเรือไปแถบนั้นก็เลยคิดว่านั่นแหละคือมหาสมุทรทั้งหมดแล้วแหละนะครับดังนั้นจึงนับถือเทพแห่งมหาสมุทรมากเพราะประเทศกรีกเนี่ยติดทะเลทั้ง 3-4 ด้านเลย3ด้านติดทะเลหมดนะครับแล้วมีเกาะมากมายก็ต้องเกี่ยวพันกับทะเลก็นับถือเทพแห่งทะเลแต่ดั้งเดิมตอนที่คณะเทพไททันซึ่งร่างกายใหญ่ยักษ์เนี่ยยังมีอำนาจนั้นห้วงมหาสมุทรทั้งหมดอยู่ในความปกครองของโอเซอานัสนะครับพอพ่ายแพ้กับจูปิเตอร์แล้ว
จูปิเตอร์เลยแบ่งอำนาจให้พี่น้องอ่ะเนปจูนอ้าวแกไปครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะมีอำนาจสิทธิ์ขาดจะทำอะไรก็ได้นะส่วนผู้แพ้คือโอเซอานัสลดอำนาจลงหน่อยพอแพ้นี่ให้ไปครองห้วงน้ำใหญ่ที่ไหลวนรอบโลกก็คือห้วงน้ำอื่นซึ่งคนกรีกไม่รู้จักไม่รู้ว่ามันใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนก็นึกว่าไม่มีความสำคัญพันผู้แพ้แกไปครองพวกนั้นแล้วกันนะไม่มีอำนาจอะไรแต่จริงๆแล้วมหาสมุทรใหญ่โตมากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแค่ทะเลเล็กๆทะเลหนึ่งแค่นั้นเองของชาวยุโรปของชาวยุโรปใต้นะครับนอกจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วปัจจุบันก็คือทะเลดำซึ่งอยู่แถบยุโรปเหมือนกันอยู่ใกล้กันทะเลดำก็ยกให้อยู่ในความครอบครองของเนปจูนแต่ในสมัยนู้นเรียกว่าทะเลอุกซีนนะเพราะว่าคนยุโรปคนกรีกแถวนั้นก็รู้จักอยู่ 2-3 ทะเลแค่นี้นะครับแล้วยังเชื่อกันว่าพายุหรือว่าท้องทะเลจะเกิดความสงบร่มเย็นเนี่ยขึ้นอยู่กับบัญชาของเนปจูนนะครับเช่นท้องทะเลสงบก็บอกว่าเท้าเธอเนี่ยอารมณ์ดีก็ทรงรถทองคำเหนือน่านน้ำตรวจตราไปคลื่นลมก็สงบเงียบนะครับทีนี้สำหรับโพไซดอนนะครับหรือเนปจูนเนี่ยมีอาวุธสำคัญซึ่งเราคงจะเห็นเทพโพไซดอนเนี่ยก็คือตรีศูนย์หรือว่ามันเป็นสามง่ามนะครับนะยามใดที่ถือสามง่ามแล้วเธอเกิดสนุกสนานขึ้นมาหรืออยากจะทำให้โลกนั้นเกิดปัญหาเขย่าโลกเมื่อไหร่ก็กวัดแกว่งตรีศูนย์เท่านั้นแหละทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนเป็นบ้าโลกสั่นสะเทือนนะครับคนก็กลัวนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของโพไซดอนเนี่ยก็ได้รับสมญาว่าผู้เขย่าโลกเหมือนกันนะครับนอกจากโพไซดอนซึ่งเป็นเทพเป็นหัวหน้าแล้วก็ยังมีนางอัปสรมีเทพธิดาต่างๆคนกรีกเขาเชื่อว่ามีทุกที่แหละครับมีเทพธิดามีเทพดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นทะเลลึกทะเลสาบแม่น้ำลำธารห้วยหรือแม้กระทั่งน้ำพุนะครับแต่ทั้งหมดก็ให้พี่ใหญ่เขาดูแลนะครับให้เนปจูนดูแลนะครับทีนี้นอกจากเนปจูนซึ่งใหญ่เป็นใหญ่เหนือมหาสมุทรห้วงน้ำทั้งหลายแล้วก็ยังมีอีกองค์นึงซึ่งจูปิเตอร์นี่ก็ขั้นคร้ามเหมือนกันยอมให้มีอำนาจก็คือพลูโตนะครับเป็นหัวหน้าแห่งแดนบาดาลหรือยมโลกเพราะฉะนั้นคนโบราณเชื่อว่าคนตายทั้งหลายก็ต้องไปอยู่กับพลูโตที่ยมโลกนะครับแต่จริงๆแล้วพลูโตเนี่ยตามความหมายเขาบอกว่าแปลว่าเทพแห่งทรัพย์นะครับเพราะถือว่าใต้ดินคือคนโบราณก็มีความรู้พอสมควรนะครับท่านผู้ฟังใต้ผืนพิภพเราเนี่ยก็มีทรัพย์สินมีค่ามากมายทั้งเพชรทองแร่ธาตุอัญมณีต่างๆเพราะฉะนั้นเลยถือว่าพลูโตเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เป็นเทพแห่งทรัพย์แต่จริงๆสำหรับพลูโตแม้ว่าจะอยู่ในคณะ12เทพแห่งโอลิมปัสแต่ที่อยู่แกอยู่ใต้โลกยมโลกเพราะฉะนั้นแกไม่ค่อยจะขึ้นมาพบปะกับใครเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเทพอื่นๆก็ไม่อยากจะเจอหน้าไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหลายนะครับแต่จริงๆแล้วเชื่อกันว่าพลูโตเนี่ยเป็นเทพแห่งความยุติธรรมนะครับเพราะยุติธรรมไม่ว่าใครยากดีมีจนจะร่ำรวยแค่ไหนจะเป็นเจ้าของบริษัทจะไปฆ่าเสือล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนไม่พ้นความตายนี่คือความยุติธรรมซึ่งพลูโตมอบให้กับมนุษย์โลกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าถือว่ารวยอย่าถือว่าข้ายิ่งใหญ่ข้ามีอำนาจนะครับยังไงวันหนึ่งก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายก็เป็นไงครับทำความดีไว้เถอะแม้วันนี้ปู่จาค่อนข้างจะธรรมะธรรมโมสักนิดหนึ่งนะครับเราก็มาเล่าต่อถึงยมโลกนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนในความเชื่อของชาวกรีกโบราณแล้วนะครับดวงวิญญาณของคนทุกคนเมื่อสิ้นชีวิตจะถูกพาไปรับคำพิพากษาจากคณะเทพในยมโลกยมโลกก็มีเทพอยู่เยอะตัดสินใช่ไหมครับโดยการนำของพลูโตนะครับ เทพที่เป็นผู้นำดวงวิญญาณไปก็คือเทพเมอร์คิวรีนะครับซึ่งเป็นพนักงานสื่อสารของจูปิเตอร์เนี่ยโดยกวีสำคัญที่ปู่จากล่าวครั้งที่แล้วนะครับคือโฮเมอร์นะครับได้กล่าวในมหากาพย์ที่ชื่อว่าอีเลียดนะครับใครที่เรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องเทพเรื่องเทวดาฝรั่งคงได้ยินชื่อนี้นะครับนะครับบอกว่าอาณาจักรนี้อยู่เร้นลับใต้โลกแล้วทางที่จะลงไปนี่ก็ยุ่งยากนะครับต้องข้ามพิภพข้ามมหาสมุทรไปนะโดยบางกลุ่มก็กล่าวว่ามีทางลงเหมือนกันต้องลงผ่านทางถ้ำอะไรมีทะเลสาบที่ลึกมากๆแล้วใต้ทะเลสาบก็มีถ้ำนะก็เดากันไปเรื่อยแหละครับลงไปยังยมโลกนะครับทางนั้นจะนำวิญญาณผู้วายชนเนี่ยไปถึงแม่น้ำแห่งความวิปโยคถ้ามีคนตายก็จะโศกเศร้าใช่ไหมครับคงไม่มีใครจะรื่นเริงญาติพี่น้องเสียชีวิตนะครับแม่น้ำนั้นชื่อว่าเอควิรอนนะครับจริงๆแม่น้ำเนี่ยมันก็มีอยู่สองสายคือแม่น้ำวิปโยคหนึ่งสายคนโบราณช่างคิดนะครับมีอะไรต้องมีเป็นคู่มีแม่น้ำอีกสายหนึ่งนะครับเรียกว่าแม่น้ำแห่งความกรำสวนนึกสนุกสนานนะครับชื่อโคไซตัสนะครับแล้วชื่อว่าแม่น้ำสองสายเนี่ยจะไหลมาบรรจบกันแล้วที่ตรงที่แม่น้ำมาบรรจบกันนั้นจะมีเรือจ้างแล้วจะมีคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าเครอนนะครับจะคอยรับวิญญาณผู้วายชนข้ามฟากส่งไปยังประตูเหล็กแข็งแกร่งซึ่งเป็นทางเข้ายังอะไรล่ะครับบาดาลที่คุมขังหรือเรียกว่านรกพูดง่ายๆนรกก็ได้ครับซึ่งในภาษากรีกเรียกว่าทาร์ทารัสนะครับเครอนนี่จะรับลงเรือแต่เฉพาะดวงวิญญาณที่มีเงินเบิกทางติดปากไปได้และผ่านพิธีฝังศพแล้วเท่านั้นอ้าวอีตาเครอนนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะกินสินบาทค่าสินบนต้องมีเงินเดินทางปิดปากนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนโบราณชาวกรีกประเพณีฝังศพนั้นก็เอาเงินใส่ปากคนตายนะครับซึ่งเมืองไทยก็เชื่อกันใช่ไหมที่เราบอกว่าเงินปากผีนะครับเพื่อจะเอาไปเชื่อกันว่าเอาไปซื้อทางที่จะไปยังโลกหลังความตายถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวไม่ให้ไปไม่ให้ไปก็วิญญาณก็เคว้งคว้างจะต้องทนทุกข์ทรมานไม่รู้กี่ล้านกี่แสนปีนะครับแล้วจริงๆแล้วครับประตูทางเข้าไอตรุทาทารัสหรือยมโลกเนี่ยมีหมาเฝ้าตัวหนึ่งชื่อว่าเซอร์เบอรัสซึ่งเป็นหมาสามหัวมีหางเป็นมังกรถ้าทุกคนดูหนังอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าหนังเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆเทวดาฝรั่งจะมักจะมีหมาสามหัวตัวนี้ล่ะครับมันจะยอมให้วิญญาณของคนทุกคนเข้าประตูไปยอมไม่เข้าแต่ไม่ยอมให้กลับมานะครับพอวิญญาณไปถึงก็จะพาไปรับคำพิพากษานะครับจะมีเทพอยู่3องค์เป็นคนพิพากษาก็คือราดาแมนทัสและไมนอสซึ่งทั้ง3องค์เกิดจากจูปิเตอร์กับนางยูโรปานางยูโรปาก็เป็นชื่อของทวีปยุโรปนั่นแหละครับนะครับอีกคนนึงก็คือเออาคัสนะครับวิญญาณชั่วใครทำชั่วมากเช่นไปล่าเสือดำอะไรเงี้ยมีกินเยอะแยะหมดยังไปล่าเสือดำอีกจะถูกพิพากษาให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในตรุทาทารัสไปชั่วกับชั่วกันไม่ได้ผุดได้เกิดนะครับส่วนวิญญาณที่ได้รับคำพิพากษาที่เป็นคนดีนะครับก็จะส่งไปยังทุ่งเอลิเชียนซึ่งทุ่งเอลิเชียนนี้ถ้าเปรียบกับของความเชื่อของอินเดียก็คือแดนสุขาวดีมีแต่ความสุขโขสโมสรนะครับโอ้ท่านผู้ฟังครับไหนกำลังสนุกเลยพอดีเวลาก็หมดลงไปอีกแล้วครับสำหรับคราวหน้าปู่จาจะมาเล่าต่อนะครับว่านอกจากแม่น้ำสองสายซึ่งเป็นแม่น้ำที่จะนำพาดวงวิญญาณของคนที่ วายชนไปแล้วเนี่ยยังมีแม่น้ำอื่นเพราะจริงๆแล้วในยุโรปแถวกรีกแถวนั้นนะฮะดินแดนถัดนั้นยังมีแม่น้ำอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมแล้วนะคะพบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะแหมไงคะจากอาทิตย์ที่แล้วสุขที่แล้วฝนตกหนักมาก
ใช่หนักมาก ท่วมหนักมากบ้านเรา
ค่ะ
เนาะ
นะคะยังไง
วันนี้เราจะมีเรื่องน่าสนุกเนาะ มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะจากพี่ซันนะคะวันนี้เราหนีเที่ยวนิดนึง
ใช่ค่ะ
นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะได้รับทราบมาทางสื่อหลายสื่อนะ
คะ
ว่าเมื่อมีงานเนี่ยเพิ่งจบไปเมื่อวันที่11มีนาที่ผ่านมานี้เองนะ
คะ
ซึ่งจัดมาประมาณเดือนกว่าเนา
ะ
ตั้งแต่8กุมภาถึง11มีนานะ
คะ
ซึ่งงานเนี้ยก็คืองานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะซึ่งพี่ซันน่ะได้ไปมาอุ้มก็เลยชวนพี่ซันมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปงานนี้มาให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ
แต่ก่อนที่จะพี่จะพูดถึงประสบการณ์นี้เราอันนี้เนาะเราก็อาจจะมาบอกคุณผู้ฟังคร่าวๆก่อนว่าอีกครั้งนึงว่าในงานนี้นี่เขามีอะไรให้เราดูให้เราชมกันบ้าง
ใช่ค่ะก็เท่าที่คุณผู้ฟังพอจะทราบแล้วนะคะว่างานนี้จัดที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดเนี่ยก็คือเพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ
ใช่ค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
รัชกาลที่9นะคะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็งานนี้จะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ค
่
ะ
แล้วก็จะได้ทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขไปกับงานนี้นะคะ
ใช่ที่สังเกตเลยค่ะไปคนที่ไปงานนี้นี่คือเขาสนุกจริงๆนะมีความสุขจริงๆ
น้องอุ้มก็ไม่ได้ไปแต่ว่าได้ดูจากข่าวเนี่ยทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการแต่งชุดไทยไปงานนะคะ
เป็นโอกาสที่หายากนะที่เราจะสามารถใส่ชุดไทยเดินไปไหนมาไหนแล้วไม่แปลกอะไรเงี้ยข
ึ้
นรถเมล์อะไรอย่างเง
ี้ยได้ใส่ชุดไทยขึ้นรถเมล์มาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เป็นงานเดียวเลยมั้งพี่ซันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่ยังไม่เคยจัดมาก่อนเนาะในกรุงเทพนะคะ
ใช่
กร
ุ
งเทพมหานคร
แล้วก็จัดเป็นระยะเวลานานเหมือนกัน
ใช่ค
่
ะ
ค่ะก็เรามาพูดถึงจุดเด่นของงานนี้กันก่อนนะ
คะ
ว่าเขามีรูปแบบการจัดงานยังไงบ้างนะคะ
ใช
่
ค่ะ
ก็คือถ้าเข้าไปที่ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเนี่ยที่จัดงานเนี่ยนะ
คะ
ก็เราจะเห็นเลยมีเรือสุพรรณหงส์จำลองโดดเด่นตั้งระงานอยู่เลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเรือสุพรรณหงส์จำลองเนี้ยก็จะประดับด้วยดอกกล้วยไม้และดอกไม้นานาชนิดเลยค่ะเรือลำนี้นะคะจะยาว25เมตรนะคะจัดสร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรค่ะ
ค่ะซึ่งลวดลายก็วิจิตรสวยงามเหมือนคล้ายๆกับของจริงเลยค่ะเหมือนเลย
ค่ะแล้วก็อ๋อนอกจากดอกไม้นะพี่ซานเขาก็ประดับด้วยผ้าไหมทองด้วยนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลย
แล้วพี่ไม่ได้สังเกตเลยจะบอก
อาจจะ
คนมันเยอะ
เออคนเยอะมากเลย
คนอยู่รอบๆเรือเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค
่
ะ
ทีนี้นอกจาก เรือลำนี้แล้วแล้วก็รอบๆก็จะมีดอกไม้เป็นลานดอกไม้ต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะจัดเป็นโซนต่างๆนะคะเดี๋ยวองค์จะสรุปให้ฟังก่อนว่ามีโซนอะไรอยู่บ้างแล้วเราค่อยให้พี่สารพาชมทีละจุดไปเนาะ
ค่ะจะพยายาม
ค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของนิทรรศการนะ
คะ
ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะคะรัชกาลที่5และก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมีอยู่2ส่วนนะคะแล้วก็นอกจากโซนนิทรรศการต่อมาก็จะเป็นโซนขายของนานาชนิดเลยนะคะซ
ึ่
งสินค้าเนี่ยจะมีทั้งสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ร้านค้าอื่นๆที
่รวมในงานใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะก็จะมีชื่อร้านนะคะตัวอย่างร้านที่ก็คือมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้านะคะร้านภูฟ้าร้านมูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำนะคะแล้วก็มีร้านอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยโบราณซึ่งเป็นแนวคิดนะคะใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทย
ใช่เลยค
่ะก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นโซนขายของใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นโซนการแสดงนะคะก็จะเป็นการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเลยก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะจะมีทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่นะคะ
แล้
วก็มีฉายหนังกลางแปลงด้วยโอ้ฟังดูแล้วเสียดายมากที่เราไม่ได้ไป
ใช่ต้องแล้วก็ต้องก็คืองานไม่กว้างแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะก็คือใช้เวลาประมาณครึ่งคล่อนวันอะไรได
้นี่พี่สันไปมากี่รอบคะ
ไปมา2รอบค่ะ
เนาะ
ชอบคือรอบแรกไปแล้วฝนตกทั้งวันเลยก็เลยเอาไปอีกทีนึงเพราะว่าอยากไปดูการแสดงบนเวทีซึ่งเขาจะจัดตอนกลางคืนอะไรเงี้ย
โอ้ยอย่างงี้ก็ได้ใส่ชุดไทยเล่นน้ำฝนด้วยสิเนี่ยได้โอกาสด้วย
นั่นสิคะ
นอกจากโซนการแสดงนะคะก็จะมีโซนศิลปะชั้นสูงในราชสำนักนะ
คะ
ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นมีการร้อยดอกไม้สดการปักผ้านะคะก็จะนำมาแสดงโดยวิทยาลัยในวังหญิง
แล้วก็ในวังชายด้วย
ใช่
ค
่
ะ
พูดเรื่องดอกไม้ประดิษฐ์อะไรแบบนี้นึกถึงตอนเด็กอ่ะไม่เข้ากับเราเลย ไม่ใช่ไม่เข้ากับเราเราไม่เข้ากับงานไม่เข้ากับงานประดิษฐ์อะไรแบบนี้
ต
้
องใจเย็นนะคะ
ใช่
ต้องใช้ความใจเย็นมาก
ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบประทับใจมากเลยนะใครที่ทำอะไรแบบนี้ได้อ่ะ
ใช่ค่ะ
รู้สึกถึงความเป็นแบบเป็นผู้หญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมานี่มีเด็กผู้หญิงตัวน้อยนะคะน่าจะเป็นคนที่เด็กที่เรียนการร้อยดอกไม้นั่งร้อยดอกไม้สดสวยมากเลยเด็กอายุประมาณน่าจะไม่ถึงป.4 น่าประมาณป.3 ป.4
น่ารักอ่ะ
แบบ
อย่างนี้ก็นั่งใส่ชุดไทย
ใช่ใช
่
ใช่แล้วก็ร้อยให้เราดูตรงนั้นเลยสวยมาก
เก่งเนาะ
สวยมากใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากโซนศิลปะนะคะก็จะมีซุ้มต่างๆแยกออกมานะ
คะ
ก็จะมีต้นกะลาปะพึกก็คือต้นไม้สอยดาวนั่นแหละ
เองค่ะเป็นที่สนุกสนานของคนที่ชอบสอยดาวมากนะคะ
ค
ือพี่สัน
ไปสอยมาด้วยไหม
สอยค่ะ
ได้อะไรติดมือมาไหมคะพี่สัน
ได้ค่ะแต่ว่าสอยใบซื้อบัตรใบเดียวได้ของ2อย่างแน
่
นมอัดเม็ดสุนจิรดานะคะซึ่งตอนนี้หาซื้อยากมาก
ใช่
แล้วก็นมกล่องนมรสจืด
สอยอะไรสอยยังไงก็คงได้อะไรติดมือมาแหละ
ใช่ใช่แล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะ
ให
้ได้เขาเป็นการกุศลเนี่ย
ค่ะมีข้อมูลนะคะจากกระปุกเนี่ยเขาก็บอกว่ารายได้ครั้งนี้นะ
คะ
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนะคะคราวนี้ก็คือเมื่อกี้เราสรุปโซนต่างๆให้ฟังแล้วเดี๋ยวให้พี่ซันเล่าประสบการณ์ที่ไปเจอมานะคะไปดูอะไรมาบ้างแล้วก็ส่วนที่ประทับใจละกันเนาะ
ใช่ค่ะได้เลยค่ะที่ประทับใจอย่างแรกที่เห็นก็คือการได้เห็นคนไทยค่ะใส่ชุดไทยคือได้เห็นว่าเฮ้ยชุดไทยนี่ก็มีมันกลับมามีความนิยมก็ได้ด้วยค่ะด้วยวิธีแบบเนี้ยวิธีที่แบบง่ายๆเราไม่คิดไงเราไม่คิดว่าเออในที่สุดก็คนไทยก็หันมาใส่เหมือนกับหันมารู้สึกว่าการใส่ชุดไทยเป็นเรื่องดี
ค่ะ
อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับภูมิใจขึ้นมานิดนึงหรืออาจจะมากก็ได้นะคะเออ
ค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่เราใส่ชุดไทยแล้วก็เดินรอบๆตัวมีแต่คนใส่ชุดไทยอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคนั้นจริงปะมันมีความรู้สึกแบบนั้นไหม
สำหรับพี่ไม่แต่พี่คือไม่ได้รู้สึกว่าย้อนไปแต่รู้สึกว่านี่คือปัจจุบันที่มีคนใส่พากันใส่ชุดไทยอะไรอย่
าง
เงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากค
่
ะ
จริงๆอุ้มว่าน่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะแบบสมมตินะคะว่าเราไปเที่ยวชมพระที่นั่งต่างๆเนี่ย
ข้อสำคัญที่สำคัญ
อะไรแบบนี้แบบมีการรณรงค์ว่าถ้าเราไปเที่ยวในที่ต่างๆแบบนี้นะ
คะ
แบบโบราณสถานอะไรเงี้ยก็ให้ใส่ชุดไทยไปเที่ยว
เป็นความคิดที่ดีนะคะ
เนาะ
น่าสนุกด้วยแล้วก็สวยงามมากด้วยต
่
างชาตินี่ชอบมากเลยนะคะน้องอุ้
ม
ชาวต่างชาตินี่บางกลุ่มนี่มีแต่ต่างชาติล้วนๆแต่งกายด้วยชุดไทยมาเดิน
เน
าะแล้วก็เหมือนได้นำเสนอความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้ด้วย
ใช่
แล้วก็ส่วนที่สองก็ชอบภาพวาดบนกำแพงซึ่งเขาก็ผสมผสานสมัยใหม่ก็คือเขาจะวาดในเรื่องของพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่5ใช่ไหมคะเช่นเรื่องของการรถไฟเรื่องของการเลิกทาสเนี่ยค่ะเรื่องของไปรษณีย์การสื่อสารต่างๆแหละแต่เขาวาดเป็นขนาด3มิติซึ่งตอนนี้เรานิยมใช่ไหมคนจะนิยมเป็นภาพแบบ3มิติ
ก็เหมือนแบบอะไรอ่ะผสมผสานระหว่างความทันสมัยแล้วก็จะพยายามสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่เป็น3มิติแล้วรอบๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นการสาธิตงานฝีมือต่างๆนะคะท
ั้
งในการประดิษฐ์ของใช้ประดิษฐ์ของที่เอาไว้เขาเรียกว่าตั้งโชว์เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารในวังอะไรเงี้ยแบบโบราณ
อุ้ยได้ชิมอะไรบ้างไหมคะ
พี่ได้ชิมขนมเขาเรียกว่าขนมจีบไส้ไก่อะค่ะ
ค่ะ
แต่จริงๆมันเป็นของคาวมันไม่เหมือนขนมจีบที่เรากินกันก้อนเหลืองๆนะจะเป็นลูกขาวๆแล้วปั้นจับจีบคล้ายๆกะหรี่ปั๊บแต่ชิ้นเล็กมาก
แต่ว่ามันเป็นไม่เรียกปั้นสิบหรอ
มันเหมือนปั้นสิบใช่ไหมใช่นะ
คล้ายไหม
พี่อาจจะเรียกผิดก็ได้นะนี่คือเรียกตามคนอื่นใช่ไหมน่าจะเป็นปั้นสิบก็ได
้ชิ้นเล็ก
ๆใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรนะขนมค้างคาวเผือกอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆก็จะมีน้ำอาจาดคล้ายๆน้ำหมูสเต๊ะน
้
ำใสๆค้างคาวเผือกก็คือเป็นแป้งหุ้มด้วยข้างในเป็นไส้เผือกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยค่ะอันนี้อร่อย
แต่เมื่อกี้เล่ามานอกรอบเนาะว่าแบบคนเยอะมากจนแบบว่าถ้าจะทานอะไรก็ต้องลงชื่อไว้ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะลงชื่อจองคิวไว้แล้วเขาก็จะนัดให้เรามารับอาหารเวลานี้นะอะไรเงี้ย
เลยไม่ได้ชิมหลายอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ใช่แล้วก็ชอบงานฝีมือพวกงานดอกไม้สดมากมากเลยค่ะน้องอ้วมเขาร้อยดอกมาลัยได้สวยมากแล้วน้องอ้วมรู้จักกระแตไหม
ไม่รู้จ
ักเอาดอกไม้อะมาทำเป็นรูปเหมือนตัวกระแตกระรอกกระแตค่ะเหมือนกับอันนี้มันจะใช้เป็นส่วนหนึ่งประดับอะไรสักอย่างอะเหมือนกับเป็นไม้ประดับอะ
เขาเรียกว่ากระแตเลยใช่ไหม
ใช่เรียกว่ากระแต
แต่ว่าทำมาจากดอกไม้
ใช่
ตอนสมัยประถมเราเคยทำไหมพี่ซัน
คุณไม่เคยแน่พี่เคยแต่ร้อยมาลัยแต่กระแตเนี่ยไม่เคยทำถ้าทางจะยากค่ะแล้วก็ดอกไม้สดมาทำเป็นเครื่องแขวนทำเป็นแบบแล้วเครื่องแขวนนะเราจะนึกถึงมันจะคล้ายพวกโคมไฟระยะ
โ
คมไฟแบบฝรั่งอ่ะแต่ว่าใช้ดอกไม้สด อะไรอย่างนั้นสวยงามมากค่ะแล้วก็ส่วนที่ชอบอีกคือการแสดงบนเวทีที่มีการเหมือนกับลำวงอันนี้ไม่ใช่บนเวทีด้วยนะอันนี้จะอยู่ข้างๆจะแบบมีนักร้องมาเล่นดนตรีสดร้องสดแล้วก็ร้องเพลงที่ลักษณะเป็นลำวงแล้วคนในงานก็จะมาลำวงกันใหญ่เลยค่ะสนุกสนานมาก
คือไปรำกับเขาด้วย
ใช่
แม่
น
ั
่นแหละค่ะ
แล้วมีคู่รำหรือเปล่าคะอย่างนี
้ รำเป็นหมู่คณะ
อ๋อรำเป็นหมู่คณะ
ใช่ไม่มีคู่ก็เหมือนมีคู่เลยทุกคนเหมือนรู้จักกันเลยค่ะรำไปด้วยกันหมดเลย
เออเนาะก็เหมือนแบบเราได้ไปรู้จักคนอื่นแบบกลายเป็นแบบเป็นคนรู้จักไปเที่ยวด้วยกันน่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วย
ใช่ค่ะ
แ
ล้วที่ขาดไม่ได้คือจะมีเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยตอนนี้ก็คือจะมีทั้งเป็นลักษณะภาพถ่ายตอนที่ท่านทรงงานนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกันทำเป็นแบบจำลองเช่นโครงการฝนหลวงนะคะการทำฝนเทียมแล้วก็การปลูกพืชแบบผสมผสาน
ค่ะ
ก็การทำกังหันน้ำใช้พัฒนา
พวกเราก็จะคุ้นเคยกันพอสมควรเนาะสำหรับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ใกล้หมดเวลาของเราอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ขอปิดรายการด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสักเล็กน้อยเนาะจะได้ไม่พ้นธีมเน
า
ะ
ใช่ค
่ะก็เราจะพูดถึงลักษณะที่เป็นเทคโนโลยีนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5เนาะเป็นส่วนของนิทรรศการของร.5นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องของการริเริ่มการรถไฟ
ใช่ค่ะ
นะคะมีการทำถนนการทำสะพานขุดคลอง
แล้วก็การสื่อสารเพราะก็คือการโทรศัพท์นี่ครั้งแรกมีสมัยรัชกาลที่5เนา
ะ
แล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้านะคะการไฟฟ้าก็เริ่มเข้ามาในตอนนั้น
ค่ะดูสิก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะต
ั้
งแต่สมัยรัชกาลที่5
ค่ะงั้นก็คือหมดเวลาของเรา2คนแล้ว
ค่ะปิดรายการด้วยเทคโนโลยีนิดนึง
ใช่ค่ะ พอพูดเรื่องเที่ยวเราก็จะยาวกว่านิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
ค่ะ
ก็อย่าลืมติดตามช่วงต่อไปของเราต่อของมอเตอร์ทอวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรา2คนในเดือนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันบราพรนพวงศ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเฉลยความจริงเมื่อกี้ตอนอัดรายการช่วงแรกค่ะดิฉันอัดพลาดไปนะตอนแนะนำตัวเองเนี่ยไปแนะนำนามสกุลเดิมของตัวเองนะที่ใช้มันนานเป็น 10-20 ปีแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันก็มาใช้นามสกุลดั้งเดิมของตัวเองเนาะนามสกุลดั้งเดิมก่อนแต่งงานนะก่อนใช้ชีวิตคู่นะหลายท่านฟังบอกอ้าวอาจารย์ยาเหรอคำตอบดิฉันไม่ได้ยาค่ะนะดิฉันใช้สิทธิ์ตามอะไรคะตามกฎหมายใหม่นะคะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถมาใช้นามสกุลเดิมของตัวเองได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คำนำหน้านามว่านางสาวได้นะเขาก็เริ่มอะไรคะให้ความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทุกคนก็ต้องมาเปลี่ยนใช้นามสกุลสามีใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนคำหน้านามว่าเป็นนางด้วยนะเพราะนั้นความเป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อแต่งงานไปแล้วนี่ก็เหมือนเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่แต่ว่าในร่างกายเดิมนะคะผู้หญิงแต่งไปแล้วก็ต้องไปมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีนะคะแล้วถ้านายในสมัยก่อนจริงๆเนี่ยผู้หญิงแต่งเข้าใช่ไหมคะผู้หญิงต้องแต่งเข้าไปในครอบครัวผู้ชายใช่ไหมคะนะไปอยู่กับครอบครัวเขาอันนั้นก็เป็นครอบครัวสมัยก่อนนะแล้วยิ่งที่เราเคยดูหนังดูละครจะเห็นเลยว่าบางบ้านเป็นครอบครัวขยายเนี่ยจะต้องไปรับใช้ดูแลคนในบ้านทั้งหมดเลยนั้นผู้หญิงเนี่ยจึงรับบทหนักมากนะแต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวแบบนั้นไม่มีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอยู่เท่านั้นไม่มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครอบครัวปัจจุบันจะครอบครัวเล็กลงนะอันนี้นำเรื่องครอบครัวมาคุยก็ต่อจากตอนที่แล้วความตอนที่แล้วท่านฟังจำได้ไหมคะที่ดิฉันคุยเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านคุยเรื่องว่าดิฉันสอนวิชาครอบครัวสัมพันธ์แล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าดิฉันพบกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่เล่าชีวิตครอบครัวของเขาที่ฟังแล้วน่าสะเทือนใจมากเด็กร้องไห้มาในขณะที่ดิฉันกำลังสอนว่าแล้วก็ยืนยันว่าก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับน้องอย่างที่น้องเป็นก็คือน้องเนี่ยเป็นผู้ชายแต่น้องนี่อยากแต่งหญิงแล้วน้องอยากแต่งเป็นกระเทยอยากเป็นผู้หญิงเลยแหละนะคะแล้วก็ไปกินฮอร์โมนกินฮอร์โมนทำไมคะกินฮอร์โมนเพื่อยับยั้งไม่ให้อะไรคะหนวดขนหน้าแข้งเขาขึ้นออกมาเขาไม่ต้องการนะก็ไปกินฮอร์โมนเพศหญิงนะแล้วก็การกินฮอร์โมนเพศหญิงมันก็จะมีผลทำให้ผิวพรรณเนี่ยละเอียดเนียนนวล นะคะแล้วก็บางตัวกินแล้วก็จะทำให้มีหน้าอกใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเขาไม่พอใจเพศสภาพเขาแล้วก็ผลก็คือพ่อแม่ต่อต้านอย่างหนักหน่วงมากพ่อแม่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะในที่สุดเนี่ยเด็กก็ไม่มีที่พึ่งทางจิตใจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยปฏิเสธเขาที่บ้านไม่ยอมรับเขาแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็คือเด็กคนนี้กระทำรุนแรงกับตัวเองโดยการทำร้ายตัวเองนะแขวนคอตัวเองตายนะคะในบ้านนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะดิฉันก็ได้มีโอกาสคุยกับเด็กคนนั้นต่อนะคะนักศึกษาคนนั้นก็เ คือเวลาที่ฉันสอนหนังสือเด็กดิฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์เด็กนะให้เบอร์มือถือให้อีเมลให้ Facebook ให้ LINE ซึ่งเด็กสามารถติดต่อได้ตลอดนะเพราะว่าบางครั้งเข้าใจว่าเด็กบางคนมีปัญหานะคะและที่สำคัญบางครั้งมีปัญหาชีวิตแล้วเด็กที่มาเรียนในมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็รู้ว่าบางครั้งเด็กมีปัญหาเด็กขาดที่พึ่งนะคะแล้วดิฉันก็ยินดีจะเป็นที่พึ่งให้กับเด็กๆ เหล่านั้นก็จึงบอกว่าเด็กๆคะครูให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้อีเมลไว้ให้เฟซให้ไลน์ไว้นั่นแปลว่าครูยินดีให้เราติดต่อได้นะแล้วไม่มีลิมิตเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเด็กมีปัญหาอะไรโทรมาเนี่ยนะครูได้ยินครูตื่นครูจะรับแต่ถ้าครูหลับครูไม่ได้ยินก็ช่วยไม่ได้นะแล้วก็ครูคงไม่โทรกลับเพราะว่าครูจำไม่ได้ถ้าเบอร์เด็กๆโทรมาแล้วครูต้องโทรกลับก็คือถ้าครูไม่รับให้เด็กๆโทรกลับมาใหม่นะก็เล่าต่อจากตอนที่แล้วเนาะที่พอเด็กร้องไห้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมรับน้องที่อยากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยทำให้เป็นปัญหาว่าเขาต้องเสียน้องชายที่รักของเขาไปนะแล้วพอสิ้นคาบนั้นเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็คือเรื่องมันเกิดแล้วแต่เด็กนี่ยังเศร้าเสียใจมากก็มาคุยแล้วก็ปลอบโยนกันนะคะแล้วก็พูดให้กำลังใจเขาเขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ในคาบเรียนวันนั้นก็จบลงนะคะตอนช่วงหมดเวลานะเราเรียนกัน3คาบนะคาบหนึ่งก็50นาทีแต่หลังจากนั้นเมื่อดิฉันกลับไปถึงบ้านนะดิฉันก็ทำงานบ้านตามภาษาเนาะว่าเป็นผู้หญิงทำงานนอกบ้านด้วยกลับมาทำงานในบ้านด้วยก็ยังทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยก็มีเด็กเนี่ยเขาไลน์มาทักไลน์มาก็ถามว่าอาจารย์หนูโทรหาอาจารย์ได้ไหมนะคะจริงๆตอนนั้นดิฉันก็ไม่ว่างอยู่หรอกแต่ว่าจำได้ว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่ร้องไห้ในชั้นเรียนของเราวันนี้ดิฉันก็หยุดวางงานทุกอย่างเลยเพราะงานทุกอย่างคอยได้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยก็ไม่รู้เขามีอะไรดิฉันก็วางเลยนะเก็บทำบ้านอยู่ก็วางไว้ก่อนเลยนะอยู่บ้านคนเดียวก็บอกเขาว่าโทรได้นะก็คุยกับเขานะก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาว่าค่ะว่าสิ่งที่พ่อแม่ยอมรับไม่ได้ก็คือการที่มีลูกแล้วลูกนั้นไม่อยู่ในเพศวิถีของตัวลูกเองนะแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กฝาแฝดนะคะแล้วก็เด็กฝาแฝดอีกคนนึงของเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความสามารถในการเรียนหนังสือดีกว่าเขาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนในบ้านนะคะยอมรับของเพื่อนนะคะคนภายนอกเนี่ยมากกว่าเด็กคนที่มีปัญหานะคะตรงนี้เองเนี่ยดิฉันฟังแล้วก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยบอกให้กับพี่สาวเขาฟังว่าเนาะน้องก็คงไม่มีความรู้สึกมีความสุขจริงๆแหละนะแล้วก็ตัวพี่ก็เลยเล่าต่อว่าเขาเนี่ยเสียใจมากขนาดไหนที่น้องคนนี้ที่สนิท กับเขาเนี่ยต้องจากเขาไปนะเพียงแค่พ่อแม่เนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะแล้วเด็กคนนี้ก็ยังเล่าต่อให้ฟังด้วยว่าตัวเขาเองเขาก็มีภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะแล้วเขาเองเขาก็พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งโอ้ฟังอย่างนี้ดิฉันเนี่ยแบบตกใจมากเลยนะว่าโอ้เด็กคนนี้เนี่ยนอกจากตัวน้องมีปัญหาแล้วเนี่ยตัวเขาเองเขาก็มีปัญหานะว่าเขาซึมเศร้าเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะคะนั้นเรื่องของโรคซึมเศร้าเรื่องของความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันก็เหมือนดิฉันนำเรียนท่านผู้ฟังตอนนู่นคราวที่แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะคนที่สุขภาพจิตดีคือคนที่สามารถที่จะรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีเป็นได้รับอยู่ก็คือต้องมีความพึงพอใจในตัวเองนะคะแต่เด็กที่ตายไปแล้วก็ไม่พอใจในตัวเองก็คือไม่พอใจที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายไม่พอใจที่เราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ทำใจยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่คนรอบๆตัวปฏิเสธเขาในสุดเขาก็ตายดีกว่าแล้วทำฆ่าตัวตายสำเร็จด้วยส่วนเจ้าพี่สาวอันนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้คุยลึกๆไปถึงว่าอะไรทำให้เขาเป็นสาเหตุในของโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในผู้ป่วยนะคะในผู้ป่วยที่อยู่กับภาวะหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังจากการเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังจากการที่มีปัญหาสัมพันธภาพกับคนอื่นนะคะพวกนี้ไอ้ความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองมีความรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่น่าเกิดมาโลกใบนี้เลยเนี่ยพอมันคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเนี่ยคนเนี่ยมันเสียสมดุลนะคะเพื่อนไม่มีไม่รู้จะหาความสุขกับตัวเองยังไงในสุดมันก็กลับมาที่การที่มองเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถ้าฉันตายจากโลกนี้ไปก็คงจะดีนะไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรู้สึกนะนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่นักศึกษาคนนี้ก็ร้องไห้ทางโทรศัพท์เนาะแล้วก็คุยกับดิฉันบอกว่าหนูเองหนูก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ดิฉันก็เลยบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายตัวเราเองนะเพราะตัวเราเนี่ยนะคะ เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะด้วยความรักนะด้วยความปรารถนาของพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาจนเติบโตขนาดนี้นะคะนะแล้วเราเนี่ยทำร้ายตัวเองแบบนั้นเราต้องคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวพ่อจะอยู่ยังไงแม่จะอยู่ยังไงวันนี้ครอบครัวพ่อแม่นะเสียน้องไปแล้วหนึ่งคนจะต้องเสียหนูอีกหนึ่งคนเหรอแล้วพ่อจะรู้สึกยังไงก็เลยถามเขาต่อว่าแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่น้องฆ่าตัวเองตายแล้วที่บ้านเป็นยังไงเขาบอกที่บ้านก็เศร้าขนาดไหนคะถามเขาบอกเศร้าขนาดที่แบบว่าทุกคนก็แบบมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเนี่ยก็มีความห่วงโดยเฉพาะตัวเขามากที่สุดเพราะว่าพ่อแม่ก็รู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าความห่วงพ่อแม่เนี่ยทำให้พ่อแม่น่ะดูแลเขาใกล้ชิดเราเป็นครูเราฟังบอกอ้าวก็ดีแล้วไงลูกก็คือพ่อแม่เขารักเราไงเขาก็ห่วงเราอยากจะดูแลหนูเด็กบอกว่าอาจารย์คะแต่มันมากไปค่ะเห็นไหมท่านผู้ฟังคะความรักของเราที่มันมีมากมีเยอะห่วงมากเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเด็กเขาอึดอัดเนาะเด็กนี่บอกเลยค่ะว่าอึดอัดแล้วหนูได้บอกพ่อแม่ไหมเขาบอกไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกก็คือยอมจำนนยอมให้พ่อทำแม่ทำในสิ่งที่พ่อแม่จะทำอ่ะนี่คำถามถามว่าแล้วเด็กไปยอมทำไมเด็กไม่บอกตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปถึงตอนที่ท่านผู้ฟังลองนึกดูเนาะตอนท่านผู้ฟังเนี่ยเริ่มมีลูกเล็กในบ้านนะคะเราเลี้ยงดูลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเราแต่ละบ้านจะมีวิธีการบอกวิธีการสอนวิธีการพูดวิธีการแสดงความรักวิธีการสื่อสารแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะคะนะเดาได้เลยรู้ได้เลยว่าในครอบครัวที่เป็นแบบนี้นะตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาแล้วเด็กไม่เคยถูกฝึกให้รู้จักสื่อสารบอกความคิดบอกความรู้สึกบอกความต้องการและแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาแล้วเวลาที่ลูกๆเรามีปัญหานะคะท่านผู้ฟังคะท่านโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่นะดิฉันก็เองก็เป็นแม่นะเป็นแม่ของลูก3นะคะซึ่งอยากจะบอกท่านผู้ฟังเลยค่ะว่าเวลาที่ลูกเราเนี่ยผิดพลาดเวลาที่ลูกเราทำอะไรไม่ดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยอย่าไปหันไปชี้นิ้วโทษคนอื่นเลยดิฉันอยากจะชวนมาให้ท่านกลับมามองตัวท่านเองก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วท่านมีส่วนมากน้อยแค่ไหนที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้ในวันนี้ที่ลูกเนี่ยโตไปเป็นสาวและเรียนที่มหาวิทยาลัยดิฉันเนี่ยปี 4แล้วเนี่ยพูดได้อะไรได้อะไรกับครูทุกอย่างได้แต่กับพ่อแม่ไม่กล้านั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเขาเป็นเด็กตอนเขาเป็นคนเล็กๆเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆในบ้านเนี่ยพ่อแม่ดูแลเขาแบบไหนพ่อแม่ดูแลประมาณว่าอะไรคะก็คือบอกสั่งให้เขาทำเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการแล้วเด็กก็เล่าต่อว่าที่หนูมาเรียนที่นี่ก็ไม่ได้เป็นความต้องการของหนูนะพ่อแม่จัดให้เห็นไหมท่านผู้ฟังคะการเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากห่วงลูกมากคิดทำแทนทุกอย่างแทนลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะถามหัวใจลูกบ้างไหมถามความรู้สึกลูกบ้างไหมวันนี้ดิฉันอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังเริ่มนะเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกเล็กๆนะสิ่งที่ฉันอยากจะแนะนำนะที่ดิฉันทำผ่านมาหมดแล้วและไม่อยากคุยนะว่าดิฉันทำผ่านมาดีด้วยเพราะอะไรเพราะมันการันตีด้วยคุณภาพของลูกเราที่เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งเขาสามารถยืนหยัดมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แม้ว่าพ่อแม่จะตายไปแล้วนี่คือความภูมิใจของคนเป็นพ่อแม่นะคะไม่ได้เป็นความภูมิใจว่าลูกต้องเรียนวิศวะไม่ใช่ความภูมิใจว่าลูกต้องเรียนหมอไม่ได้ความภูมิใจว่าลูกจะต้องเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นบางทีลูกเราไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ลูกสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกอยู่ในความจริงอยู่ในสังคมและมีความสุขในชีวิตเขาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราที่เป็นพ่อแม่ควรจะทำให้เขาถึงจุดต่างๆเหล่านั้นนะคะนะดิฉันเนี่ยมีลูกสาว1คนนะลูกสาวคนโตตอนนี้เนี่ยเรียนจบทันตแพทยศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะตอนนี้ก็ทำงานใช้ทุนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะลูกชายคนที่2ชื่อน้องว่านที่พี่สาวเขาเคยมาถามแม่ตอนที่ไอพี่เขาเรียนมหาลัยกับเพื่อนเขานี่แหละเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยคณะทันตแพทย์เนี่ยผู้ชายที่ไม่เป็นผู้ชายเนี่ยเยอะมากแล้วเบี่ยงเบนทางเพศกันเยอะมากนะคะลูกก็เลยสงสารเพื่อนก็เลยมาถามแม่นะลูกชายคนที่2ชื่อน้องว่านเนี่ยก็เรียนจบบัญชีนะคะตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทดีร้อยนะส่วนลูกชายคนเล็กนะซึ่งยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกและลูกทั้ง3คนของดิฉันเนี่ยการันตีเลยค่ะเป็นเด็กที่สุขภาพจิตดีมากมีอะไรเนี่ยพูดบอกพ่อแม่ทุกอย่างบางทีพ่อแม่ไม่ถามเขาบอกแล้วเพราะอะไรคะเพราะเราเลี้ยงลูกในลักษณะที่เราสอนให้เขาคิดสอนให้เขาบอกแล้วเราก็ สื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมานั่นแน่นอนแปลว่าเมื่อเราทำแบบนี้ลูกก็จะทำแบบนี้กับเราเหมือนกันนะลูกก็จะสื่อสารแล้วก็เราก็จะมีวิธีการสื่อสารวิธีบอกความต้องการนะคะชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็จะบอกกันแล้วเราก็จะคุยปรึกษาหารือกันแต่เด็กบ้านของลูกศิษย์ดิฉันเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าอะไรเด็กบอกว่าหนูถูกจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะวันนี้เวลานี้เช้ามาพ่อมาส่งเย็นมาอามารับบางทีก็พ่อก็มารับแล้วก็มาส่งนะคะครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็รักและห่วงลูกมากโดยเฉพาะยิ่งรู้ว่าลูกคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาห่วงมากเขากลัวลูกเขาเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนลูกชายคนที่จากโลกนี้ไปแล้วนะคะดิฉันก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าความรักอย่างเดียวของพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถทำให้ลูกนั้นมีความสุขได้นะท่านผู้ฟังที่รักจะต้องมีความเข้าใจนะเข้าใจอะไรคะเข้าใจอย่างที่ลูกเป็นเข้าใจความคิดเข้าใจความฝันเข้าใจธรรมชาตินะเข้าใจในสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่ทุกอย่างนะแล้วเราฐานะที่เป็นพ่อแม่เราควรจะส่งเสริมสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาจะทำได้ดีในสิ่งที่จะเป็นความสุขของเขาในสิ่งที่จะช่วยให้เขานั้นเติมเต็มนะความฝันของเขาเด็กคนนี้นะคะหน้าตาเนี่ยอมเศร้าอมทุกข์มากนะอมทุกข์อมเศร้าอมความรู้สึกที่มันขมขื่นในใจนะทั้งที่บ้านมีฐานะนะมีเสื้อผ้ามีอาหารการกินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กคนนึงมีได้นะคะนะแต่ว่าความสุขจากข้างในเขายังมีไม่พออันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะคะว่าพ่อแม่ไม่เพียงแค่ให้กำเนิดให้ชีวิตเขาแต่พ่อแม่เนี่ยต้องให้การเลี้ยงดูตอบสนองความต้องการทางร่างกายและที่สำคัญต้องตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจเขาด้วยนะคะนะเราต้องสังเกตลูกของเราเราต้องหมั่นพูดคุยนะสื่อสารให้เขารู้ให้เขาเข้าใจว่าเขามีอะไรเขาพูดกับพ่อแม่และพ่อแม่พร้อมจะรับฟังนะถ้าเราฝึกการสื่อสารแบบนี้เนี่ยเมื่อลูกเราโตขึ้นเนี่ยลูกเราจะกล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแม้ว่าในบางเรื่องที่เด็กทั่วไปอาจจะอายเด็กทั่วไปอาจจะไม่พูดแต่ลูกเราจะพูดเพราะลูกเราจะทำเพราะว่าเราสร้างสัมพันธภาพในบ้านของเรามาดีพอแล้วมันต้องปูพื้นตั้งแต่ในวัยเด็กนะอย่ามาหวังว่าคุณจะมาพูดตอนลูกโตแล้วจะมาทำความเข้าใจตอนลูกที่พูดคุยรู้เรื่องไม่ใช่ค่ะมันต้องมีตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วเด็กนักศึกษาคนนี้ก็เล่าให้ดิฉันฟังเหมือนกันว่าพ่อแม่นะเขาไม่ได้เลี้ยงหนูกับน้องหรอกค่ะเด็กๆเนี่ยอยู่ในความดูแลของยายนะคะแล้วซึ่งวันเวลานี้คุณยายก็จากโลกนี้ไปแล้วแล้วพอเขาโตเนี่ยเขาก็มาอยู่กับพ่อนะนั้นท่านผู้ฟังคะการมีลูกเนี่ยการได้เลี้ยงดูลูกเองฟูมฟักลูกเองเนี่ยมันทำให้เรามีความผูกพันใกล้ชิดมากกว่านะคะเด็กเนี่ยเขาต้องการความรักต้องการความเข้าใจต้องการความอบอุ่นต้องการรับรู้ว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายและที่สำคัญเขาต้องการรับรู้ว่าพ่อแม่รักเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่รักลูกอย่างที่อยากให้ลูกเป็นนะไม่งั้นลูกเราจะรันทดหดหู่ขมขื่นแล้ววันหนึ่งถ้าความรู้สึกนี้มันมากจนเขารู้สึกว่าเขาแบกรับไว้ไม่ไหวชีวิตบนโลกใบนี้ไม่มีความสุขเขาก็คิดเอาว่าชีวิตนะที่มันไม่มีลมหายใจแล้วหมดสิ้นความรู้สึกของเขาก็จะคงจะทำให้เขาสุขสบายเพราะเขาไม่ต้องรับรู้เรื่องราวอีกต่อไปนะก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจนะคะของหลายๆครอบครัวที่ต้องเสียลูกหลานไปในสภาพที่เขาทำร้ายตัวเขาเองนะคะความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะแต่ว่าไม่ใช่ความตายที่เรามากระทำต่อตัวเราเองนะในวิถีศาสนาพุทธเราก็ทำไม่ได้ในวิถีศาสนาอิสลามเราก็ทำไม่ได้อิสลามกับศาสนาคริสต์เหมือนกันเลยก็คือเขาเชื่อว่าตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราเป็นของพระเจ้านะคะตัวเราจิตวิญญาณเราร่างกายเราทุกสิ่งทุกอย่างเราถูกสร้างมาจากพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์ทำร้ายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะและในวิถีของความเป็นพุทธฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิ่งข้อหนึ่งยังทำไม่ได้นี่คุณฆ่าตัวคุณเองคุณยิ่งทำไม่ได้เลยนะคะคุณกำลังทำลายความรักความหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะกลายเป็นแทนที่ลูกจะมางานศพพ่อแม่กลายเป็นพ่อแม่ต้องไปงานศพลูกนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าอย่าเลี้ยงดูลูกด้วยความ รักเพียงอย่างเดียวนะแต่ท่านต้องเลี้ยงดูลูกของเราด้วยความเข้าใจและที่สำคัญทำให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าทำให้เข้าใจว่าเขามีความหมายไม่ว่าคนนอกบ้านไม่ว่าคนอื่นจะเห็นเขาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เขาคือคนสำคัญเขาคือคนที่พ่อแม่และครอบครัวรักใคร่เขาคือคนที่พ่อแม่พี่น้องเห็นความสำคัญนะคะนั้นถ้าเราไม่ทำให้ลูกหลานเรารู้สึกอย่างนี้ได้นะมันจะมีปัญหาพฤติกรรมมากมายและอันหนึ่งที่มันน่าสะเทือนใจอย่างที่ฉันนำเรียนมา2ตอนคือการฆ่าตัวตายนะคะก็หวังว่าสิ่งที่ฉันมาแบ่งปันเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังใน2ตอนนะคะรวมทั้งตอนนี้ด้วยน่าจะทำให้ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ได้หันกลับมาดูว่าเรานั้นบังคับกดขี่ข่มเหงควบคุมจัดการชีวิตลูกมากเกินไปไหมนะคะความรักอย่างเดียวไม่พอขอเข้าใจด้วยค่ะวันนี้ฉันก็ต้องกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ